Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Drafti raportit e progresit për Kosovën për parimi kufizuar për shkak të ngërçit politik. Në Kosovë sot nisi fushata zgjedhore për garën e balotazhit. Përse shoqëria kosovare zihet për politikën? Dhunë në protesta në Beograd, teksa nëna një viktime nis grevën e uris. A do të funksionoj plani 12 pikësh i Bashkimit Evropian për Ukrainën? Për këto dhe lajmet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej sot deri të shtunën, subjektet politike dhe kandidatet për kryetar komunash do të zhvillojnë fushatën zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve. Fushata zgjedhore dhe gara e balotazhit do të zhvillohet në një kohë kur mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës Albin Kurti nuk mundi të sigurojë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Gjatë periudhës prej më shumë se 6 ditësh, nga data 3 deri në momentin e hapjes së vendvotimeve me 9 nëntor, subjektet politike dhe kandidatet do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetet e tyre të fushatës zgjedhore, kanë thënë zyrtarët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht se një nga kandidatët për kryetar komune të Kllokotit ka njoftuar për të rrëhur nga gara, në këtë komunë do të mbahet raundi i balotazhit. Kandidati për kryetar të komunës së Kllokotit, Sreçko Spajić, nga nisma qytetare e Unitetit Kombëtar Serb, njoftoi me 3 nëntor se i është bashkuar listës serbe, partia nga e cila ka qenë kundër kandidatit të tij në zgjedhjet lokale në Kllokot, dhe është rrëhur nga gara me 9 nëntor. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se tërheqja një kandidati nga procesi zgjedhor në këtë fazë nuk ndikon në mbarvajtjen e garës zgjedhore. Sipas procedurave dhe afateve të vendosura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, afati i fundit për tërheqjen e kandidatëve nga gara zgjedhore ishte data 2 shtator 2025. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunës së Kllokotit vazhdon me emrat e dy kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota në raundin e parë, tha Elezi në një përgjigje me shkrim. Sipas një njoftimi nga lista serbe, partia kryesore serbe në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit, Spajić së bashku me të gjithë antarët dhe këshilltarët e kësaj nisme ju bashkuan kësaj partie, duke shtuar se ata besojnë pa rezerva në presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas rezultateve preliminare në raundin e balotazhit në zgjedhjet lokale, Spajić do të përballej me kandidatin e listës serbe Božidar Radenović. Spajić tha se dëshiron që të gjitha kontributet dhe burimet e nismës qytetare ti përqendroj te lista serbe që tha se është familja politike që bashkon popullin serb në Kosovë. Njëkohësisht unë, Sreçko Spajić, dëshiroj të njoftoj opinionin publik dhe të gjithë qytetarët e komunës së Kllokotit se të rrihiqem nga gara zgjedhore dhe nuk do të marr pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Kllokotit që do të mbahen me 9 nëntor. Sipas rezultateve në raundin e parë në Kllokot, Božidar Dejanović fitoi 893 vota apo 41.38% të votave, ndërkaq Sreçko Spajić 676 vota apo 31.23%. Lidhja e Kosovës me 28 tetor tha se në raundin e dytë do të mbështes Spajićin. Kjo parti në raundin e parë mori 73 vota. Kllokoti është një nga 4 komunat me shumicë serbe në rajonin e Ana Moravës, ku jetojnë rreth 30.000 serbë. një draft raport të progresit për Kosovën. Në një draft raport të progresit për Kosovën të përpiluar nga Bashkimi Evropian përmendet se përparimi i këtij vendi në rrugën drejt Bashkimit Evropian është penguar nga ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, si dhe nga politikat e brendshme përqarse. Në dokumentin që e ka siguruar Radio Evropa e Lirë përmendet edhe kushti për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, si dhe nevoja për angazhimin në dialogun me Serbinë. Sa u përket vendeve të rajon, disa janë lavdruar, disa janë kritikuar ashpër. Holcit shtes nga krenare Cuboli.
Përparimi i Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian është penguar nga politikat e brendshme përqarse dhe nga ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, pavarësisht se Kosova është e përkushtuar në rrugën evropiane me nivel të lartë të mbështetjes publike. Kështu thuhet në një draft të raportit të progresit në pjesën për Kosovën për vitin 2024, të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. BE-ja i përpilon këto raporte për vende që synojnë antarësimin në blokun evropian. Kosova, për dallim prej vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk e ka statusin e vendit kandidat, ndonse ka aplikuar për antarësim në dhjetor të vitit 2022. Në dokument përmendet se Kosova e ka përshtatur në mënyrë vullnetare politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian, që ka sinjalizon përkushtim të qartë për vlerat e BE-s, veprim shumë i mirëpritur. Mes tjera, është në draft raport përmendet se Komisioni Evropian i ka marrë hapat e parë drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese. Kosova ishte ndëshkuar me masa prej BE-s në verën e vitit 2023, me që bloku kishte vlerësuar se autoritetet kosovare nuk ishin bërë mjaftueshëm për t'i parandaluar trazira që patën shpërthyer në verjun e banuar me shumicë serbe. Hapa tjerë do të varen nga shtensionimi i vazhdueshëm në veri. Komisioni synon t'i heqë masat financiare kur t'ket transferim të regull të qeverisës lokale në veri pas zgjedhjeve të mbajtura, është në dokument. Në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor, katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovica e Veriut, Veçan, Leposavisht dhe Zubin Potok, i ka fituar lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Këto komuna janë udhëhequr nga shqiptarët prej vitit 2022, kur kryetarët serb dhe serb tjerë kishin hequr dorë nga institucionet e Kosovës si shenjë proteste për disa vendime të marra nga qeveria e Kosovës. Një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë ka nxjerrë në pas se masa ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë, 7.1 milion euro janë humbur tërsisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Në draftin e raportit të BE-s është përmendur edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga vetë bloku. Dyja vendeve u kërkohet që të zbatojnë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja për normalizim ardhënjësh të arritur më 2023 dhe aneksin e zbatimit të arritur po atë vit. Kosovës i kërkohet të angazhohet në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata, që gjitha komunitetet të kenë qasje në shërbime publike bazike në përputhje me obligimet e dialogut të nisur qysh më 2011. Dialogu në nivelin e lartë të zhvilluar për hir të fundit në shtator të vitit 2023, ndërsa në nivel teknik palët janë takuar disa herë për pa arritur ndonjë marrëveshje. Në pjesën për Serbinë përmendet se ky vend, ndonse i ka hapur 22 prej 35 kapitujve në kuadrin e negociatave për antarësim, ai duhet të marrë më shumë përgjegjësi për komunikim më proaktiv dhe objektiv në procesin e antarësimit dhe që duhet ta shmangë retorikën kundër BE-s. Mes tjera, Serbia është kritikuar për mos përshtatit të politikës së saj të jashtme me të Bashkimit Evropian, andaj i është kërkuar që të parafrohet me blokun. Serbia është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë dhe vazhdon të kultivojë lidhje të ngrohta me Moskën. Serbia është kritikuar edhe për tentimet për zvogëluar pavarësinë e gjyqësore, që ka më pas minon sundimin e ligjit dhe demokracinë, si dhe për kufizime në liritë e tubimit dhe shprehjes. Bashkimi Evropian përmend edhe se procesi i xhirimit është duke zhvilluar me ritmin më të shpejt në 15 vjetet e fundit dhe që prej fillimit të vitit 2024 janë zhvilluar 11 konferenca ndërqeveritare, prej tyre 5 vetëm me Shqipërinë. Shqipëria përmendet për përparim të madh në reforma dhe që ky vend ka arritur me shpejtësi të pashembullt që t'i hap negociatat në 5 grupe kapitujsh. Sa o përket vendeve tjera të Ballkanit, në raport përmendet edhe përparimi i dukshëm i Malit të Zi. Mali i Zi përshkruhet si vendi që ka arritur përparimin më të madh në procesin e antarësimit në BE me hapjen pothuajse të gjithë kapitujve të nevojshëm dhe mbylljen e 7 prej tyre. Si Shqipëria, ashtu edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina janë lavdruar për përputhjen e politikës së jashtme me atë të bllokut evropian. Sa o përket vendeve tjera që synojnë BE, janë lavdruar për parimet e Moldavisë dhe Ukrainës, megjithëse po përballet me pushtimin rus, ndërsa është kritikuar Gjeorgjia për kthimin e madh mbrapa. Kritika ka pasur edhe për Turqinë, vend që ka statusin e vendit kandidat për vitit 1999. Bëja ka vlerësuar se sfidat gjeopolitike në përgjithësi kanë përforcuar idenë e një Evrope të bashkuar dhe që evropianët duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur vlerat e tyre. Në këtë drejtim, është theksuar se teksa vendet e ardhshme anëtare përgatiten për përgjegjësitë të anëtarësimit, BE-ja duhet të mësohet me një familje më të madhe dhe të punojë në kryerjen e detyrave të nevojshme. Kroacia është vendi i fundit që është anëtarësuar në Bllokun Evropian më 2013.
Para dy vjetësh, kuvendi i Kosovës u shëndrua në vend për leshje fizike mes deputetve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe antarve të qeverisë e Kosovës. Rëth të të muaj më parë, fushata para zgjedeve parlamentare të nën shkurtit u karakterizua me gjutë e urejtjes. Nërkash se voni, deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Armen Zemaj u përfshinë një përplasje verbale e fizike me një qytetar. Të gjitha këto shtrojnë pyetjen përse shoqëria kosovare zihet për politikë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim.
Çdo ditë në postime në rrjetet sociale, qytetarët zihen me njëri tjetrin me deklarata plot akuza dhe ofendime. Për Artan Muhaxhirin, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, gjuha e përdorur nga qytetarët nuk mund të jetë ndryshe, kur dëgjohet gjuha që përdorin vetë përfaqësuesit politik të vendit. Ai pon se shoqëria kosovare është e tetë politizuar dhe se kjo u amundëson politikanëve ta formësojnë mënyrën se si qytetarët mendojnë, flasin ose veprojnë. Kohëve të fundit është rritur fragmentarizimi politik, që ka ndikuar edhe në fragmentarizimin social, sepse pjesëtarë nga partitë politike janë duke konsideruar njëri tjetrin më shumë si armiq se sa si pjesëtarë të një fushe institucionale, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. E duke quajtur njëri tjetrin armiq të shtetit, bashkëpunëtor të Serbisë e Hajvan, përfaqësuesit politik të Kosovës kanë çuar mesazhe përçarëse dhe konfliktuose të votuesit e tyre, thot ai. Kur liderët e bëjnë të pranueshme dhe fyerjen, edhe ofendimin, edhe në çmimin, qytetarët të cilët i përcjellin këta politikan e konsiderojnë si të drejtë dhe normale që ta imitojnë këtë stil të komunikimit, thot Muhaxhiri. Kjo, si pas ti, ka bërë që kultura demokratike, debatit dhe argumentimi racional e logjik të zëvëndësohen nga ofendimet e etiketimet, dhe duke bërë që një politikan i caktuar të shihet si tradhtar e armik, ndaj tij legjitimohet edhe dhuna edhe ofendimet. E tani, që jemi mësuar me dhunë verbale, ka filluar të normalizohet edhe dhuna fizike, shton Muhaxhiri. Dhuna verbale shpeshherë është një paradhom e dhunës fizike, sepse i shkatron kufijtë e respektit të ndërsjellë dhe e dehumanizon tjetrin, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. Në rastin e fundit të njohur më 24 tetor, pas të cilit vetë përfaqësues politik diskutuan për polarizim në shoqëri, deputeti i LDK-s Armen Zemaj u përfshi në një përplasje me një qytetar. A ishte duke dhënë një intervistë në publik për një media lokale, kur një qytetar kaloi pran tij dhe, siç u dëgjua në një video xhirim të publikuar më vonë, i u drejtua Zemajt me fjalën Renësa. Zemaj u përgjigj me fjalët kujt po i thua Renës dhe vazhdoi duke ia përmendur qytetarit nënën dhe gruan. Ky i fundit u kthye drejt antarit të LDK-s me grusht të ngritur, por nuk e goditi ata. Ai që grushtoi ishte deputeti i cili pastaj u dëgjua duke e sharë qytetarin dhe duke i thënë unë të mbys. Partia të cilën e përfaqëson Zemaj doli me një reagim ku e dënoi atë që ajo e cilsoi si sulm ndaj deputetit të saj. Zemaj mori për krahje dhe nga shumë fytyra publike në vend që e përgëzuan atë për guximin dhe mos tolerimin e ofendimit. Qytetari u ndëshkua me gjop për prishje të qetësisë dhe rendit publik nga policia Kosovës, ndërsa deputeti Zemaj është i dyshuar në një proces hetimi të nisur nga Prokuroria Themelore e Prishtinës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, nga kjo prokurori than vetëm se janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet për sigurim të provave dhe për ndriçim të kësaj çështje penale.
Partia në pushtet VMRO DPMNE po shkon drejt një fitorje të thellë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut, duke u dhëgjur në më shumë se gjysmën e komunave ku mbajt balotazhi, përfshirë edhe kryeqytetin Shkup. Rezultatet paraprake nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tregojnë një avantazh të dukshëm për VMRO DPMN ndaj LSDM-s opozitare, ndërsa Partia Shqiptare në qeveri, koalicioni Vlen, ka siguruar epërsinë në disa komuna me shumicë shqiptare. E dëgjojmë Bekim Bislimin me detajet e tjera.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut votuan më 2 nëntor në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në 33 komuna përfshirë kryeqytetin Shkupin, kur janë numëruar mbi 85% të votave. Partia në pushtet VMRO-DPMNE është duke kryesuar në 19 nga 33 komunat, ku mbajt balotazhi i zgjedhjeve lokale sipas të dhënave nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Ndër vendet ku po kryeson kjo parti është kryeqyteti Shkup, por edhe Kërçova dhe Koçani, si dhe komunat e qytetit Karpoz dhe Aerodrom. Ndërkohë partneri i tij në qeveri, koalicioni shqiptar Vlen, kryeson në 5 komuna: Bogovinë, Bërvenicë, Dibër, Dollneni dhe Tetov. Kandidatet nga LSDM-ja opozitare kryesojnë në qendër të Shkupit, si dhe në Krushevë, Zërnovc dhe Makedonska Kamenicë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në vend tha se dalja në zgjedhje ishte rreth 45%, mbi 1 milion qytetar kishin të drejtë vote. Votimet që u hapën orën 7 dhe u mbyllën me kohë në orën 19, u mbajtën në mënyrë paqësore pa ndonjë incident, than autoritetet maqedonase. Në qytetin e Shkupit garuan kandidat nga partia në pushtet VMRO-DPMNE dhe EMAJTA. Një total prej 474.000 qytetarësh të Shkupit me të drejtë vote më 2 nëntor patën të drejtë të vendosin, duke rrethuar numrin në fletë votim, se kush do ta pasoj kryetaren e tanishme Daniela Arsovska, një kandidate pavarur e mbështetur më parë nga VMRO-DPMNE. Kryetari Kisilavodës nga VMRO-DPMNE, Orçel Gjorgjevski, garoi gjithashtu për kryetar të kryeqytetit, ndërsa kundërshtari i tij ishte deputeti i Samajtës Amar Meçinovic. Diferenca midis dy kandidatëve në rundin e parë ishte 61.000 vota. Gjorgjevski fitoi 91.000 vota, ndërsa kundërshtari i tij fitoi 30.000 vota. Në 16 komuna votuesit zgjodhën midis kandidatëve nga VMRO-DPMNE në pushtet dhe Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë SDSM në opozit. Këto ishin përplasjet më të shumta politike në rundin e dytë dhe do t'u japi një përgjigje kapaciteteve të LSDM-s opozitare, e cila i fitoi vetëm 3 komuna në rundin e parë, krahasuar me 33 që i fitoi VMRO-DPMNE në pushtet. Këto janë 16 komuna në pjesën qendrore dhe lindore të vendit. Komuna e Shkupit, Qendra dhe Karposhi, por edhe Kërçova, Tetova dhe Struga, si dhe Koçani, ishin pjesë e komunave që analistët politik ishinin si interesante për t'u monitoruar dhe ku votuesit e kandidatëve që nuk arritën në rundin e dytë mund të jenë vendimtare për atë se kush fiton. Tragjedia në Koçan, ku një zjarr në klubin e natës Puls në mars vrau 63 persona dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë, e përqendroi vëmendjen e publikut në qytet gjatë zgjedhjeve lokale. Në rundin e dytë Koçani votoi për të zgjedhur midis kryetarit të përkohshëm dhe kandidatit të pavarur Venko Krstevski dhe Vladko Grozdanov të VMRO-DPMNE. Grozdanov fitoi rreth 2200 vota më shumë se Krstevski në rundin e parë më 19 tetor. Në rundin e parë të këtyre zgjedhjeve, 44 komuna i zgjodhën kryetarët e tyre.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Kaja Kallas tha në Sarajevë se ka ardhur koha që mbikëqyrja ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë të përfundojë, por shtoi se kjo mund të ndodhë vetëm kur vendi të ketë kapacitetet e nevojshme për të marrë vendime vetë. Kallas ndodhet në një vizitë zyrtare në Bosnjë-Hercegovinë, gjatë së cilës vizitoi kampin Butmir pranë Sarajevës, ku janë të vendosur pjesëtarët e misionit e Bashkimit Evropian për Paqe, EUFOR. EUFOR-i ka mandat edhe për të përdorur forcën në rast se mjedisi i sigurt dhe i qëndrueshëm kërcënohet seriozisht apo strukturat ekzistuese të sigurisë janë në rrezik të shembën. Kallas tha se ngjarjet e fundit në Kuvendin Popullor të Republikës Srpska paraqesin një mundësi të re për të qetësuar tensionet politike. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme mund të rivendosin besimin tek autoritetet lokale. Qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës meritojnë një shans për stabilitet dhe një shans për të marrë frymë lirshëm, ka thënë ajo. Kuvendi i Republikës Sërbs ka miratoj me 18 tetor ligjen për shfuqizimin e ligjeve që gjukata kushtetuese Bosnjë-Hercegovines i kishte shpalur të pavlefshme. Bëhet fjalë për ligjen për pasurinë e paluajtshme që përdoret për funksionimin e pushtetit publik, ligjin për mos zbatimin e vendimeve të gjukatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovines, ligjin zgjedhor të Republikës Srpska, ligjin për ndalimin e veprimtarisë e institucioneve jashtë kushtetuese të Bosnjë-Hercegovines, ligjin për plotësimin e kodit penal të Republikës Srpska, si dhe ligjin për këshillin e lartë gjyqësor dhe prokurorial të Republikës Srpska. Kallastas se Bashkimi Evropian ju përgjigj kërsnimeve ndaj rendit kushtetues të Bosnjë-Hercegovines në mars duke forcuar trupat evropiane në këtë vend. Ajo ju referua dhe zgjatje së mandatit e euforit me 31 tetor për zgjë, votoi Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Bota e ka pranuar se ata e bëjnë Bosnjën dhe Hercegovinën të sigurt dhe se Bashkimi Evropian ka bërë gjithçka që nga Daytoni deri më sot për ta bërë Bosnjën dhe Hercegovinën të sigurt, shtoi ajo. Kallas foli edhe për programin e reformave që ka miratuar Këshilli i Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës dhe që duhet i siguroj këti vendi mbi 1 miliard euro nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Bosnia dhe Hercegovina ishte e vetmja në rajon që vonoi gati 2 vjet me miratimin e këtij dokumenti dhe për shkak të kësaj vonese shuma e parashikuar prej 1 miliard eurosh ul për 108.5 milion. Dhunë dhe protesta janë raportuar përgjatë një proteste të mbajtur në Beograd në mbrëmjen e 2 nëntorit në mbështetet Diana Hrkas, nënës e njerës prej 16 viktimave të vrara si pasojë shëmbjes e një strehe betoni në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit një vit më parë. Ajo ka nisur greve në uris duke kërkuar përgjegjësi nga ata që, si thot ajo, i kanë vrarë fëmijët. Në protest janë hedhur mjete piroteknike në drejtim të protestuesve nga ana e mbështetësve të qeverisë që kanë qenë të mbledhur në një zonë tjetër. Më vonë kanë shpërthyer përleshjet mes dy grupeve, mirë po policia ka ndërhyrë shpejt dhe i kanë ndaluar ato. Përgjatë protestës, Diana Hrka i është drejtuar policisë me megafon duke thënë se ky institucion do të fajsohet për incidentet. Pas një kohe, siguria është përforcuar me forcat e gjandarmerisë. Studentët që protestojnë tashë një vit i kanë bërë thirrje se cilët që të mos së përfshihet në përleshje. Diana Hrka nuk duhet të lihet vetëm, kanë thënë studentët. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka akuzuar qytetarët që e kanë mbështetur Diana Hrkën për tentime brutale që të sulmojnë simbolin e lirisë, parkun e pionerve. Vučić ka thënë se ata që i organizojnë grevat janë në kontakt me shumë zyrtar të ambasadës amerikane. Ministria e Brendshme e Serbisë dhe Agjencia për Siguri dhe Informacion, BIA, e kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke i dënuar incidentet në Beograd.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të paktën 20 persona kanë vdekur si pasojë një tërmeti që ka goditur pjesën veriore të Afganistanit, kanë bërë të ditur autoritetet lokale. Sipas tyre, numri viktimave mund të rritet teksa vazhdojnë përpjekjet për kërkim shpëtim. Tërmeti ka goditur pjesën afër Mazar el Sharif, njërin prej qyteteve më të mëdha në Afganistan, në të cilin jetojnë rreth 500.000 banor. Tërmeti 6.3 shkallësh është regjistruar në thellësi prej 28 kilometrash, sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara. Sipas autoriteteve, në krye me talibanët mbi 530 njerëz janë plagosur. Disa zyrtarë kanë thënë se shumica e të plagosurve kanë raportuar se janë rrëzuar vetë nga ndërtesat e banimit për shkak të frikës. Tërmeti ka rezultuar me ndërprerjen e energjisë elektrike në një pjesë të madhe të Afganistanit, përfshirë kryeqytetin Kabulin, për shkak të dëmtimit të kablove që kalojnë nëpër Uzbekistan dhe Tadzhikistan. Një plan 12 pikësh për paqe në Ukrainë, iniciuar nga Finlanda, ka qarkulluar në kryeqytetet evropiane, por ende nuk ka mbështetje zyrtare nga Bashkimi Evropian. Plani përfshin dy faza, rëmpushimin dhe negociatat, duke sugjeruar monitorim nga SBA-ja dhe krijimin e një bordi të paqes të kryesuar nga udhëheqësi amerikan Donald Trump. Shumë zyrtarë evropian janë skeptik për zbatimin e planit, duke dyshuar se Rusia është e gatshme që ta pranojë. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Me samitin e propozuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut e tij rus Vladimir Putin në Budapest, që duket se është shtyrë, shtetet evropiane sërish po tentojnë ta bëjnë veten të rëndësishme në çdo zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Një nga përpjekjet e fundit është një plan 12 pikësh që ka parë Radio Evropa e Lirë, që është iniciuar nga Finlanda. Ky plan ka qarkulluar në kryqytetet evropiane javët e fundit. Dokumenti nuk është një marrëveshje gatshme paqeje, gjë që bëhet e qartë përmes titullit provizore, elementet për paqen në Ukrainë. Ky plan po ashtu nuk është diskutuar në nivelet më të larta të BE-s dhe nuk është mbështetur zyrtarisht nga asnjë shtet. Përkundrazi, është diçka që është punuar në koalicionin e Vullnetit, një grup prej më shumë se 20 shtetesh që mbështesin Ukrainën që nga pranvera. 12 pikat janë strukturuar në dy faza, e para armpushimi dhe e dyta negociatat. Qasja fillimisht armpushim është diçka që shumica shteteve evropiane kanë kërkuar që kur administrata Trump nisi të bisedonte me Kremlinin. Në dokument thuhet se asnjë armpushim i tillë do të fillojë 24 orë pasi palët ta kenë pranuar këtë plan dhe se një linjë kontakti do të ngrihet në momentin që nis armpushimi. Duke pranuar rolin udhëheqës të SBA-s në bisedime, plani po ashtu sugjeron që monitorimi i armpushimi të nis më një herë në udhëheqjen amerikane duke përdorur satelit, dron dhe mjete tjera të teknologjisë. Po ashtu gjatë fazës së armpushimit, plani është që Ukraina dhe Rusia të pajtohen për një pakt kundër agresionit, që do të thotë se përderisa Moska do të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës, Kievi po ashtu duhet të përmbahet nga përpjekjet për të marrë territoret nën kontrollin rus në rajonet e Ukrainës, sikurse Krimea, Donbasi, Hersoni dhe Zaporizhia përmes mjeteve ushtarake. Sa i përket centralit bërthamor që gjendet në Zaporizhia, është propozuar ideja që ajte transformohet nga kontrolli rus në një palë të tretë, të pa identifikuar dhe të nisi negociatat për të kthyer sërish nën kontrollin e Ukrainës. Sipas planit, do të ketë edhe masa për ndërtimin e besimit, që parashojnë që sanksionet e caktuara dhe simbolike të hiqen pasi armpushimit të ketë zgjatur për një numër të caktuar ditësh. Një tjetër ide është që Rusia do të mirëpritet sërish në organizatat të ndërkombëtare. Gjithashtu propozohet që gjatë fazës së armpushimit të krijohet një bord i paqes që do të kryesohet nga Trumpi për të mbikëqyrur zbatimin e një plani eventual të paqes. Ide që duket se është marrë nga plani 20 pikësh për paqen e Gazës. Faza e dytë, negociatat, fillimisht përfshin një armpushim. Në tekst thuhet se negociatat do të nisin për një vit finale të kontaktit, e cila do të mbetet në fuqi derisa palët e pajtohen për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo fazë përfshin edhe krijimin e zonave të sigurisë për rreth vijës së kontaktit, ku nuk do të lejohen aktivitetet ushtarake, si dhe monitorimin nga një mision civil shumë këmbësh në të dyja anët e vijës. Garancitë e sigurisë për të cilat koalicioni i Vullnetit ka punuar për muaj të tërë janë pikën 8, megjithëse nuk japën detajet e tjera. Pika e 9 është me kundërthënësja, pasi ka të bëjë me një dialog të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellët dhe respektin për diversitetin gjuhësor, kulturor dhe fetar. Zyrtarët nga shtetet lindore të BE-s me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa Lirë besojnë se kjo pikë e planit forcon pretendimet ruse, shpesh të cilësuara si të pabaza, se rusisht folësit në Ukrainë janë diskriminuar dhe ka nevojë për mbrojtjen nga Moska. Pika pasuese është po ashtu e debatueshme nga shumë qeveri evropiane, pasi përmend nisjen e negociatave për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo bie ndesh me qëndrimet maksimaliste të shumë kryeqendrave të BE-s, sipas të cilave Ukraina nuk duhet të heqë dorë nga asnjë centimetër territor dhe se integriteti territorial i saj është kyç. Pika e parafundit e planit lidhet me rindërtimin dhe parashikon krijimin e një fondi për Ukrainën. Asetet ngrira ruse thuhet se mund të përdoren për këtë fond. Se gjasa ka ky plan të funksionoj, ndoshta jo shumë pranon një zyrtar evropian që foli në kushte anonimiteti. Dhe ndonëse disa nga të ende mendojnë se SBA-ja mund të jetë interesuar për të pakten disa aspektet të propozimeve, pa kush beson se Rusia do të pajtohet. Si që shpreh një diplomat evropian, mund të kemi një plan me 12 pika, por nuk do të ketë paqe. Ky është plani një pikësh i Putinit.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju urojmë që t'ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Bashk, miru dëgjofshim.